Brīdī godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2021. Gada 22. decembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu komerclikumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi konkurences likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Un tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu. Lēmuma projekts par Saeimas 2021. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2022. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lēmuma projekts paredz slēgt Saeimas rudens sesiju 2021. Gada 27. Decembrī un sākt ziemas sesiju 2022. Gada 6. Janvārī. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2021. Gada rudens sesijas slēgšanu un 2022. Gada ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsosim. Par 75, pret atturas 0, lēmums pieņemts. Tālāk likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots un sāksim to izskatīt pirmajā lasījumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija skatīja likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā. Mazs ieskats priekšvēsturē šis likumprojekts tika skatīts kopējā pakotnē ar valsts budžetu 2022. Gadam budžeta komisijā, bet ņemot vērā vispārējo praksi likumdošanas procesā, tātad uz priekšu uz budžeta izskatīšanu var tik virzīti likuma projekti, kuri tiešā veidās kā ar valsts budžetu, un atsevišķi grozījumi ir jāvirza no atsevišķā kārtībā. Līdz ar to ārlietu komisija ir izstrādājusi šos likumprojektu grozījumus, kuri ir saistīti ar ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām. Tātad īsumā par pašu likumprojektu. Tātad grozījums starptautiskās palīdzības likumā ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstību OECD 1997. Gada 21. Novembra konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos, paredzot tiesības nepiešķirt grantu, ja projekta īstenošanā iesaistītā persona ir sodīta vai juridiskai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Kukuļņemšanā, kukuļdošanā, kukuļu piesavināšanās, starpniecībā kukuļošanā, neatļautā piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļautā labuma pieņemšanā, komerciālā uzpirkšanā, pretiesiskā labuma pieprasīšanā, pieņemšanā un došanā vai tirgošanās ar ietekmi. Šobrīd spēkā esošais starptautiskās palīdzības likums neietver OECD kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas izteikto rekomendāciju par to, ka izvērtējot iesniegtos grantu projektu iesniegums, jāparedz tiesības nepiešķirt grantu, ja projektu iesniedzējs vai to pārstāvoša persona ir sodīta, vai juridiskai personai piemēros piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no iepriekš minētajiem noziegumiem. Līdz ar to ar šiem grozījumiem ārlietu ministrijai tiek noteikts tiesības nepiešķirt grantu, ja iepriekš minētā persona ar tādu prokuroru priekšestu par sodu vai tiesas spriedumu ir sodīta, vai juridiskai personai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis. Papildus ārlietu ministrijai nosakāms tiesības pieprasīt ziņas no iekšlietu ministrijas informācijas centra par attīstības sadarbības projektos iesaistīto personu sodāmību vai piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu. Ārlietu komisija lūdz minēto likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtošanas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2022. Gada 2. janvārim.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem 2022. Gada 2. janvāris. Tālāk darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu, padomes deklarāciju par konvencijas 10. panta 9. daļu, apvienotās karalistes deklarāciju par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu. Trešais lasījums ar lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija trešajā lasījumā skatīja grozījums likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valstu sastarpējās palīdzības krimināllietās, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. pantu, padomes deklarācijas par konvenciju 10. pantu 9. daļu, apvienotās karalistes deklarāciju par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības 34. pantu. Uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar ko aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, deputāti. Debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par konvenciju par Eiropas Savienības dalību valstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko padome pieņēma saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu, padomes deklarācija par konvencijas 10. pantu 9. daļu, apvienotās karalistes deklarācija par konvencijas 20. pantu un konvencijas protokolu, ko padome pieņēmusi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību 34. pantu 3. dalīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas 0 likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem, trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā, deputāte Krista Baumane.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis, strādājam ar dokumentu numuru 1095 šķērsvītra LP 13 grozījumi likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Likumprojekta mērķis ir noteikti starptautisko līgumu, latviešu valodas tulkojumu, tekstu precizēšanas procedūru. Ārlietu komisijā priekšlikumi netika saņemti un likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu arī Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Ar 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi aizsargījos likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Labrīt, cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā izskatīja likumprojekta grozījumu aizsargījos likumā numurs 779 4. LP 13. Komisijā trešajā lasījumā bija garš un plašs debats par šo likuma projektu un iesniegtajiem 17 priekšlikumiem. Liela daļa no tiem tika atbalstīta daļai, izveidojot atbildīgās komisijas priekšlikumus, par kuriem tad es arī jums daudz vairāk arī izstāstīšu. Pirmais ir priekšlikums ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums, kas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Edgara Tavara priekšlikums, kas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir deputāts Ilis Indriksons priekšlikums, kas arī daļai tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāts Dats Rukšāns Čupčīnskis, Kristas Baumanis, Andris Kridzis priekšlikums, kas daļai tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais tāds ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz izteikt likumprojektu pirmo pantu jaunā redakcijā. Priekšlikumā minētie likuma sastāv pantu otrā daļas pirmā punkta A un B apakšpunkti papildināt ar nosacījumu, ka pilsētās un ciemos īpaši aizsargājumie biotopi krastkāpu aizsargjoslā jāiekļaut 300 metru platā joslā, un komisijā šīs priekšlikums vienbalsīgi tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija izstrādā ne tikai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas, bet arī īpaši aizsargājamo biotopu iekļaušanas, izmaiņu un izslēgšanas metodikas projektu. Priekšlikums komisijai tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputāts Ilis Indriksons priekšlikums, kurš arī daļai tika atbalstīts un iekļauts jau komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums, kurš priekšlikums paredz papildināt 33. pantu pirmo daļu ar otro teikumu redakcijā, kas nosaka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas robežas, tiek noteikts vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā atbilstoši šā likuma sastāvam pantam. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums, kas daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz izteikt 36. pantu 2. daļas 7. punktu jaunā redakcijā. Priekšlikums precizē jau 2. lasījumā apstiprināto priekšlikumu, kas paredz, ka krasta kāpa aizsargjoslā var veikt ielu un autoceļu būvniecībai nokļūt pie dzīvojamām mākām. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. ir vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Artura Toma Pleša priekšlikums, kas daļai tika atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti atbalsta.
Un 12. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paliek papildināt likumprojektu ar jaunu pantu jaunā redakcijā. respektīvi likuma 77. pants tiek papildināts nosakot, ka vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija apmeklē ne tikai ciemu robežu, bet arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzības robežu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu aizsardzības robežu noteikšanu atbilstošu normatīvu aktu prasībām, īpaši pilsētu un ciemu teritorijā. Priekšlikums tika atbalstīts komisijā?
Deputāti atbalsta.
15. ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša priekšlikums, kurš varēs papildināt pārējais noteikums ar 25. punktu jaunā redakcijā. Komisijā šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
4. deputāts Ilze Ingersones priekšlikums, kurš varēs arī papildināt pārējais noteikums ar 25. punktu jaunā redakcijā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātē Ilze Ingriksonē.
Labdien, kolēģi! Es gribēju vienkārši izskaidrot, kāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts un varbūt arī kāpēc ir būtiski noteikt šo termiņu. Kopumā šis priekšlikums paredz izstrādāt kārtību vai varētu teikt metodiku līdzinējā likuma kontekstā, kādā kārtībā un kādos nosacījumos tiek iekļauti īpaši aizsargājumie biotopi krastkāpa aizsargjoslā. Tā kā likumprojekts tika izskatīts ļoti ilgi, tad termiņš 22. gada 1. janvārs, protams, nav vairs atbilstošs termiņš, bet tālāk komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka arī šis nosacījums par metodikas izstrādāšanu likumprojekta būtībā ir iekļauts atbilstoši arī, varētu teikt, manam iepriekš izteiktajam priekšlikumam, un ka šī norma stāsies spēkā 22. gada 1. jūlijā. Es gribu vērst uzmanību, ka nevis tikai norma, ka metodika jāizstrādā stāsies spēkā 1. jūlijā, bet komisijā diskusijās visi to saprata, ka ministrija jau līdz šim 1. jūlijam šo metodiku un kārtību būs izstrādājusi un publicējusi, lai pašvaldības izstrādājot savus teritorijas plānojumus to varētu ņemt vērā un izmantot. Aicinu atbalstīt komisijas 15. priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Nē, tikai to, ka komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts un tika atbalstīts 15. priekšlikums par pārējais noteikumiem.
Bet deputāti arī nelūdz balsojumu par 14. Indriksons kundze. Jūs lūdzat balsojumu par 14. priekšlikumu?
Nē. Nē, nelūdz.
Paldies. Tātad balsojums netiek lūgts. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
15. tātad ir atbildīgās komisijas priekšlikums paredz papildināt pārējais noteikums ar 25. punktu jaunā redakcijā, nosakot, ka grozījumi šā likuma sastāv pants 4. daļā, 33. pants 1. daļā, kā arī 77. pantā stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā. Savukārt grozījumi šā likuma 33. pantā 1. daļā un 77. pantā neatiecas uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kur stājušies spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. tātad ir deputāts Ilis Indriksons, priekšlikums, kurš paredz papildināt pārējais noteikums ar 28. punktu. Jaunā redakcijā nosakot, ka īpaši aizsargājumos biotopus iekļauja krastkāpa aizsargjoslā normatīvās aktos noteiktā kārtībā līdz 2025. gada 31. decembrim līdz jaunas krastkāpa aizsargjoslas noteikšanas teritorijas plānojums ir spēkā esošā krastkāpa aizsargjoslas, kas noteikta teritorijas plānojumos.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ilzei Ingriksonei.
Vēlos pamatot, kāpēc iesniedz šo priekšlikumu un arī aicināt to tomēr atbalstīt pārējais noteikumos. Šobrīd pašvaldībām ir spēkā esoši vietējie likumi, teritorijas plānojumi, kur piekrastē ir, varētu teikt, attēlot likumā noteiktajā kārtībā aizsargjosla, arī krastkāpa aizsargjosla. Pēdējos gadus notiek aktīva biotopu kartēšana, varētu teikt, uzskaitīšana visā Latvijas teritorijā, tā skaitā krastjoslā, un vidas institūcijas, nerespektējot vietējā plānojumā esošo attēloto krastkāpa aizsargjoslu, saka, ka tā vairs nav atbilstoša aizsargjosla likumam un konkrētie ierēģi un amatpersonas pieņem lēmumu, nesaskaņot nekādas darbības šajos īpašumos, kaut arī teritorijas plānojums to paredz un atļauj. Šajā gadījumā varētu teikt veseli īpašumi, arī varbūt tie pat ir vairāk hektāru platībā, tāpēc, ka šajos īpašumos, varētu teikt, aizsargjoslā nē, bet ārpus aizsargjos kaut kur otrā maliņā ir atradies kāds biotops vai mežaini jūrmalas kāpa, kas atbilst šim aizsargājumā biotopu statusam, un tas nav iekļauts aizsargjoslā, tiek aizliegts jebkādas darbības šajā īpašumā, arī tai daļā, kur nav šī īpaša aizsargājumā biotopa, kas būtiski ierobežo, varētu teikt, attīstību un arī īpašnieku tiesības izmantot savu īpašumu, kaut arī teritorijas plānojumā tas ir noteikts un to paredz. Manuprāt, šī situācija būtu jārisina likumā noteiktajā kārtībā, izstrādājot jauns un aktualizējot un grozot esošos plānojumus, iekļaujot tajos īpaša aizsargājumā biotopu krastkāpa aizsargjoslā samērīgā termiņā, tad, kad pašvaldība šos plānojumus izstrādā. Citādāk iznāk situācijas, ka no viens konkrēts kaut kādas personas vai īrēņa lemšanas ir atkarīgs, vai spēkā ir šis plānojums šajā daļā vai nav. Vides aizsardzības zonas attīstības ministrs arī nav izmantojis savas tiesības, lai pateiktu, ka šie plānojumi nav atbilstoši likumam un nav viņus apturējis vai atcēlis šajā daļā, līdz ar to viņi ir spēkā esoši un leģitīmi. Šis pārējais noteikuma punkts atrisināt šo situāciju un dot skaidru norādījumu, ka plānojumi ir spēkā. Jo pretējā gadījumā šobrīd arī ierēģi atsaucas uz to, ka aizsargjos likums ir augstāks spēka nekā plānojums un līdz nezināmam laikam nekādas darbības netiek saskaņots. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies valsts deputātam Krišānim Feldmanam.
Labrīt, kolēģi, labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētāji. Es vēlējos pirmkārt pateikties Tautas saimniecības komisijas deputātiem, kas ilgstošā procesā kopīgi darbojoties izskatīja šo ar dažādiem mītiem apveltīto likumprojektu. Kopumā rezultāts ir labs. Runājot par šo priekšlikumu, komisijas laikā tad debatējot par to, tika konstatēta, deputāts principā konstatēja, ka pastāv problēma, un šajā sakarā es kā komisijas priekšsēdētājs esmu nosūtījis vēstuli ekonomikas ministrijai un varam, lai tā līdz janvāra, respektīvi janvāra pirmajā pusē iesniegtu jau adekvātu risinājumu tam, lai tās problēmas, par ko arī Indriksons kundze runā, tiktu novērstas. Nu, ņemot vērā ilgo šī likumprojekta izskatīšanas gaitu, nu, deputāti noslēdzās šo priekšlikumu neatbalstīt, jo tas hipotētiski varētu nu, radīt varbūt kādus juridiskus kāzus. Nu, tā skaitā ar tiesas procesiem, kas varbūt vai procesi, kas šobrīd tieši šo problēmu dēļ arī notiek. Un līdz ar to priekšlikumu, piemēram, atbalstīšanu varētu ietekmēt arī no tiesas procesa iznākumu, kā es saprotu. Jā, bet, nu, katrā ziņā vēlējos tikai apstiprināt, ka atbilstoši komisijas tād, nu, deputātu piekrišanai esmu vēstuli jau parakstījis, un tā ir nosūtīta atbilstošajām divām ministrijām steidzam risinājumu meklēšanai. Neizslēdz, ka, ja ministrijas tādu risinājumu atnesīs, tas varētu būt arī kādā brīdī komisijas speciāls likumprojekts problēmas novēršanai. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var tikai pateikt to, ka komisijā tiešām bija liels un plašs diskusijas par šo priekšlikumu, tika uzklausīti visu iesaistīto institūciju viedokļi, un deputāti beigās nav neatbalstīt šo deputāts liels interesants priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputātas Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 30 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tiek konstatēts, ka nav kvoruma. Godātie kolēģi, šobrīd tiek konstatēts, ka nav kvoruma. Lūdzu. Tātad ir jābalso vēlreiz, pirms balsojuma vēlreiz lūdzu reģistrēties. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Ir konstatēts, ka sēdē piedalās 86 deputāti, ir konstatēts kvorums. Par šo priekšlikumu mēs, protams, balsosim vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātes Ilzes Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18 pret 40 atturas 4. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Un 17. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt norādu par likuma spēkā stāšanos 2021. gada 1. septembrī, un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus kopumā 17 iesniegtos priekšlikumus šajā likuma projektā, un komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Likuma projekts paredz papildināt administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā ar jaunu 11 prim pantu, kas noteikti atbildību par agresīvu uzvedību pret citu personu, kas traucē viņas mieru un izpaužās trīs iespējamos veidos, proti pirmkārt, kā draudi radīt kaitējumu personas vai viņa stuvinieku veselībai vai dzimumneaizskarībai, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenot, vai otrais veids, kā mantisko interešu apdraudējums, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenot, vai trešais veids, kā personas uzmācīga vajāšana, kas izpaužas kā personas izsakošana, novērošana vai nevēlam uzbāzīgi vai traucējoši saziņa ar šo personu. Pārkāpēji tikt attiecīgi sodīt ar naudas sodu no 14 līdz 100 naudas soda vienībām. Līdz šim personas par šādām sabiedriski neapšaubām, kaitīgām darbībām netika sodīts ne administratīvi, piemēram, par sīko huligānismu, ne krimināltiesiski par kriminālu likuma 132. prim pantā noteikta vajāšanu situācijās, kad nav iespējams pilnībā pierādīt kriminālu likumā noteiktos pantu piemērošanas kritērijas, kas ir pietiekami stingri. Likuma projekts tika izskatīts gan juridiskajā komisijā, gan tās krimināla tiesība apakškomisijā un abās tika atbalstīts vienlaiks apakškomisijas sēdē gan no iekšlietu ministrijas puses, gan no deputātu puses izskanēja idejas likuma projekta pilnveidošanai, kas arī tiktu darīts apspriežot likuma projektu otrajā lasījumā. Aicinu juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labrīt, kolēģi! Pirmkārt, es gribu teikt paldies gan Krimināla tiesība politikas apakškomisijas deputātiem, gan juridiskas komisijas deputātiem, gan ekspertiem par iesaisti diskusiju par viedokļu paušanu. Bet tomēr šodien runāju tādēļ, ka es arī dzirdēju no dažiem deputātiem jautājumus, es mēģināju skaidrot, un šodien izmantošu iespēju vēlreiz tad vērst uzmanību, manuprāt, būtiskiem jautājumiem, kas diemžēl ne visiem ir skaidri. Es lūdzu ņemt vērā, ka ar šo likumu mēs neplānojam kaut ko dublēt. Mēs neplānojam rēģēt uz kādu atsevišķu sapīgu jautājumu, kas attiecas tikai uz kādu atsevišķu personu. Ja mēs paskatīsimies krimināla likuma un likuma, kas paredz administratīvo atbildību, mēs redzam, gadījuma, ka ir traucēts sabiedrības miers, ir paredzēta gan krimināla atbildība, gan administratīva atbildība. Ja pret individu vērsta darbība, kas apdraud viņu dzīvību, mums arī ir paredzēta atbildība. Bet mēs redzam arī robus. Un proti, gadījuma, ja kāds piedraud cilvēkam un apdraud vienas personas mieru, mums nav atbildības. Un mums tiešām ir stāstīts par gadījumiem, kad policija brauc, saņem informāciju par notikušo un plāta rokas, skaidrot, ka jā, to, ko dara persona A pret personu B, ir slikti, bet mums nav atbildības. Jo huliganizms ir paredzēts, ir piemērojams atvainojos gadījumā, kad traucēt sabiedrības miers, tad divi vairāki cilvēki, ja darbība vērsta pret vienu personu, tad atbildības nav. Nu, izņemot gadījumus, kad cilvēkam piedrauta ar to, ka viņu nonāvēs, tad nodarīs smagu miesas bojājumu. Priekšlikums paredz, grozījumi paredz, noteikt atbildību par piedraudējumu, draudiem nodarīt vieglāku miesas bojājumu nekā smags miesas bojājums, paredz atbildību par gadījumiem, kad ir draudēts tuviniekiem, kad cilvēkam ir pamats uztraukties par savu tuvinieku veselību, kā arī ir paredzēts noteikt atbildību gadījumos, kad notiek uzmācīga vajāšana. Un šeit jau neatkarība no tā, vai cilvēkam bija, teiksim, nu, mēs nerunājam par gadījumu, kad cilvēkam bija uztraukums saistībā ar to, ka varbūt kaut kāda draudu realizācija. Šeit ir jautājums par to, ka cilvēkam ir traucēts miers. Un uz otro lasījumu noteikti mēs mēģināsim pilnveidot. Vienīgais es gribu vērst uzmanību kolēģiem, kas gatavo un plāno iesniegt priekšlikumus. Lūdzu padomāt, kāda virzina mēs gribam attīstīt šo likuma projektu. Jo es tieši redzēju un dzirdēju no, gan no ekspertiem, no deputātiem ļoti pretrunīgus priekšlikumus. Un ir viedoklis, ka ir jākonstatē, ka cilvēkam ir pamats uztraukties par noteiktam interesam. Ir viedoklis, ka ir jāsauc pie atbildības neatkarīgi no tā, kā cilvēks to uztver, nu, proti, vainīgai personai ir jāatbild vienkārši par to, ka viņi pauž tādu attieksmi, veic noteiktas darbības. Es pieļauju, ka es apzinos pareizāk teikt, ka janvārī mums būs garas diskusijas par likuma projektu, bet es lūdzu atbalstīt to konceptuāli pirmajā lasījumā un turpināsim darbu Krimināla tiesību politikas apakškomisija un juridiskajā komisijā. Paldies, kolēģi!
Paldies, debates slēdzu, tātad debatēs arī tiek lūgts atbalstīt likuma projektu. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam būtu 2022. Gada 6. Janvāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. Gada 6. Janvāris. Likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labdien, augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeima. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā, kam aicināšu noteikt arī steidzamību. Likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā mērķis ir atteikties no sertifikācijas procesa māsu un zobārstniecības praksē. Tas pamatojas uz konceptuālo ziņojumu par māsu profesijas turpmāko izglītību, attīstību, un tur ir trīs svarīgas lietas – veikt grozījumus veselības un izglītības jomas normatīvajos aktos, kas nosaka kvalifikācijas prasības, profesionālās darbības uzdevumus, kompetenci māsas profesijā, lai māsas profesijas pamatizglītība ietvertu padziļinātas kompetences, kas ir pielietojums visās aprūpes jomās, pēc būtības, lai māsas varētu brīvāk ceļot darba tirgū. Ieviest jaunu pieeju māsas specializācijai, kur var iegūt profesionālas pilnveidus programmas ietvaros, un trešais būtiskais atteikties no sertifikācijas procesa, tā ietvaros māsas specialitātes un papildu specialitātes aizstāt ar specializāciju noteiktās aprūpes jomās, kas būtiski, lai samazinātu izdevumus māsu profesijas pārstāvēm. Otrā sadaļa šajā likumā ir precizēt medicīniskās ierīces definīciju saskaņā ar Eiropas parlamentu un padomus regulām, kā arī paredzēt deleģējumu izstrādāt ministru kabinetu noteikumu medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču sfērā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2022. gada 7. janvārs. Aicinu noteikt skatīšanu Saeimas sēdē otrajam lasījumam 2022. gada 13. janvārī.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem 2022. gada 7. janvāris, izskatīšana Saeimas sēdē 2022. gada 13. janvāris. Paldies. Likumprojekts grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labdien, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija uz otro lasījumu ir sagatavojusi likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Atgādināšu grozījumu būtību. Tiek papildināts likuma trešais pants ar 7. punktu, nosakot, ka darba stāžā ieskaita aktīvā militārā dienesta laiku aizsardzības ministrijas pakļautībā un pārziņā bijušajās struktūrvienībās un Saeimas un valsts prezidenta drošības dienestā. Tādā veidā nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, nosakot tām līdzvērtīgas kritērijas, kā citās tiesību aizsardzības iestādēs strādājošajiem nepieciešamā darba stāža noteikšanai, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Uz otro lasījumu neviens priekšlikums netiks saņemts. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas 0. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2022. gada 5. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvāris. Likumprojekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labrīt, Mūrnieces kundze, kolēģi. Jā, tātad uz otro lasījumu šajā likumprojektā ir saņemti 10 priekšlikumi, komisijā izskatījām, izdebatējām. Pirmais priekšlikums ir no Saeimas deputātes Andas Čakšas, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2. Un tātad
deputāti piekrīt.
Tātad otrais ir Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Es atvainojos, par otro vēlējās debatēt. Uzsākam debatas, vārds deputātām Jurim Jurašam.
Tātad labrīt, cienījamie kolēģi. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka konkrētā likumprojekta vairākos priekšlikumos piedāvātās redakcijas un lietotie termini nav juridiski korekti un saprotami, un līdz ar to arī nav dzīvē praktiski piemērojami. Arī komisijas sēdē neviens no dalībniekiem īsti nevarēja paskaidrot, kā tad tiks konstatēts, vai persona ir uzskatām par karavīra faktisko partneri, ar kuru karavīram ir kopīgi bērnu un mājasaimniecību. Arī juridiskais birojs, uzklausot aizsardzības ministrijas skaidrojumu, nevarēja pateikt, vai šīs personas būs iespējams noteikt, un tāpēc lūdzu aizsardzības ministriju uz trešo lasījumu iesniegt papildu skaidrojumu. Secīgi, nav pareizi šobrīd skriet ratiem pa priekšu un steigties pieņemt kaut kādus jaunus terminus, nemaz vēl nezinot, vai tie faktiski būs izpildā. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka Satversmes tiesas sprieduma izpildes termiņš ir 2022. gada jūnijas, un šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie regulējuma, ar kuru tiks paredzēts tiesiskais ietvars lai atrisinātu šos jautājumus. Tāpēc pieņemt tādas normas šobrīd ir pāragri. Mēs ne tikai nevaram tās izpildīt, tāpēc, ka šīs personas nebūs skaidri nosakāmas, bet arī neredzam, vai šādas normas iekļausies tajā tiesiskajā regulējumā, ko virzīs Tieslietu ministrija. Arī no labas likumdošanas prakses viedokļa nav pareizi šobrīd skriet ratiem pa priekšu dažādos likumos, izdomājot savus jaunus formulējumus, ja eksperti Tieslietu ministrijā un darba grupā šobrīd dara savu darbu un strādā pie vienota regulējuma. Aicinu deputātus darīt savu darbu kvalitatīvi un neatbalstīt nepilnīgi izstrādātas priekšlikumus, dodot iespējas trešo lasījumu sagatavot juridiski korektas un precīzas redakcijas šo pakalpojumu nodrošināšanai.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā par otro priekšlikumu.
Jā, tātad komisijā otrais priekšlikums tika diskutēts un faktiski tas ietver divas lietas. Tā viena tā svarīgākā lieta ir, ka karavīri, kuri dosies uz sociālo rehabilitāciju, šeit varēs doties arī tie karavīri, kas diena jūras spēkos. Tas iepriekš pašā likumprojektā nebija rakstīts. Un otra lieta, kas ietver arī deputātes Andas Čakšas priekšlikumu, ir tā, ka karavīrs varēs doties uz šo rehabilitāciju ne tikai ar faktiski laulāto līdz, bet arī ar faktisko partneri. Un šo partneri jau karavīrs varēs, kur viņš vēl pēc tam dosies sociālo rehabilitāciju, jo tas ir šī likuma pamatmērķis, varēs jau, kā teikt, varēs noteikti jau pirms šīs te došanās uz savu dienas vietu un pēc tam uz šo sociālo rehabilitāciju, kura šiem karavīriem patiešām ir ļoti nepieciešama. Un šis otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 43 pret 16 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir no Saeimas deputāta Andreja Klementjeva. Šis paredz paplašināt personu loku, kuriem var sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Diemžēl finansiālās lielās ietekmes dēļ šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Nākotnē par to ir jādiskutē, bet tātad šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir no aizsardzības ministra Arta Pavrika. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Piektais. Deputāts Andas Čakšas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir Saeimas deputāta Klementjeva priekšlikums un tas nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas pārēc pagarināt termiņu pakalpojumu sniegšanai, kurus sniedz sociālās integrācijas valsts aģentūra. Komisijā astotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un šis priekšlikums savukārt paredz, ka sociālajiem darbiniekiem, ja viņi strādā ar klientu, kuram ir Covid infekcija, arī būs šīs piemaksas, respektīvi paredz, tāds piemaksas jau ir, bet tas paredz, ka tas tiks pagarināts šis termiņš. Un devītais komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, un desmitais priekšlikums nav atbalstīts un nav arī balsojams.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viena nedēļa, tātad līdz šā gada 29. decembrim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 29. decembris. Likuma projekts grozījumi invaliditātes likumā, pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Evica Zālīte Grosa.
Labrīt, godāti kolēģi! Saeimas sociālo darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja pirms pirmā lasījuma grozījumus invaliditātes likumā. Un šī likuma projekta mērķis ir precizēt institūciju uzskaitīju, kurām ir tiesības apstrādāt datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, kā arī atbilstoši valsts budžeta pārskatīšanā dotajam uzdevumu atteikties no kredītu procentu dzēšanas par mājokļu pielāgošanas izdevumiem un noteikti vienot iesniegumu formu, lai novērstu gadījumus, kad prognozējums invaliditātes vai darbspēja ekspertīzes veikšanai iesniedz iesniegumu, kurā trūkst būtiski informācija, kā arī noteikt, ka invaliditātes apliecība tiek izsniegt tikai gadījumos, ja persona ir par šo lūgusi. Kā jau es teicu, sociālā un darblietu komisija atbalstīja pirms pirmā lasījuma, aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Likuma iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 20. janvāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 20. janvāris. Likuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Labdien, kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 14. decembris sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai numur 463 / LP 13. Likumprojekts paredz no zemes īpašniekiem atsevināt nekustamos īpašumus, kas atrodas pie valsts ārējās sauzemes robežas, lai dabā iezīmētu Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežas ārējai sauzemes robežai ar Baltkrievijas Republiku, kā arī uzstādīt valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījumu zīmes un informatīvās norādes, ievērojot attiecīgo deleģējumu. Komisija otrajam lasījumam saņēmus un izskatījusi četrus priekšlikumus. Pirmais juridiskās komisijas priešlikums paredz mainīt likuma projektu nosaukumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija otrajam lasījumam likumprojekti ir atbalstījusi, aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas ir 2022. gada 5. janvāris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvāris. Likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 14. decembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas numur 503 slīpsītra LP 13. Likumprojekts paredz no zemes īpašniekiem atsevināt nekustamo īpašumu daļas, kas atrodas pie valsts ārējās sauszemes robežas, lai dabā iezīmētu Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu pierobežu ārējais sauszemes robežai ar Baltkrievijas republikā arī uzstādīt valsts robežas joslas un pierobežas norādījumu zīmes un informatīvās norādes ievērojot attiecīgo deleģējumu. Komisijā priekšlikums otro lasījumu nav saņemti. Precīzāk, juridiskās komisijas divi priekšlikumi tika atsaukti. Juridiskā komisija otrajam lasījumam likumprojektu ir atbalstījusi, aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim par 71 pret atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas ir 2022. gada 5. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvārs. Likumprojekts par nekustamā īpašuma dzeņa Piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Pāternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Juridiskās komisijas šā gada 14. decembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma dzeņa Piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Pāternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslai numur 466 slīpsītra LP 13. Likumprojekts paredz no zemes īpašnieka atsevināt nekustamā īpašuma, kas atrodas zem valstī piedrožu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslā, lai nodrošinātu operatīvu valsts robežsardes funkciju pildīšanu. Priekšlikumu uz otro lasījumu juridiskajā komisijā nav saņemti. Juridiskā komisija otrajam lasījumam likumprojektu ir atbalstījusi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma dzeņa Piedrujas pagastā Krāslavas novadā daļas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām pierobežas ceļa pie Pāternieku robežu kontrolas punkta zemes nodalījuma joslai otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas ir 2022. gada 5. janvārs.
Tātad termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvāris. Paldies! Likumprojekts par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kataras valsti no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumie godātie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē skatīja likumprojektu par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kataras valsts no otras puses pirmajā lasījumā. Tātad par likumprojektu būtību. 2021. gada 28. jūnijā tika pieņemts Eiropas padomes lēmums par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kataras valsts no otras puses parakstīšana. Šis likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu, kuru pamatā ir nodrošināt apusēju piekļuvu Eiropas Savienības un Kataras gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienot noteikumu ievērošanas. Tostarp lidojumu drošumu, drošības, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālā aspekta un vides jomā. Nolīguma noteikumi būs noteicošie attiecībā pret atbilstošiem noteikumiem līdz šim spēkā esošiem divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumos starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Katars valsti. Šis nolīgums pārvadātājiem vienkāršos lidojumu uzsākšanu un veikšanu uz Kataru, kā arī garantēs lidsabiedrībām līdzvērtīgas konkurētas apstākļus, vienlaikus nodrošinot gaisa transporta pasažieriem plašākas iespējas un jaunas lidojuma maršrutus. Ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu par nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kataras valsti no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim par 80 pret atturas nav likumprojekts. Pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikums otro lasījumu iesniedzami līdz 2022. gada 2. janvārim.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 2. janvāris. Likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukraina no otras puses. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāte Krista Baumane.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis. Strādājam ar ministru kabineta iesniegto likumprojektu 1240 šķērs svītra LP 13 par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukrainu no otras puses. Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu nolīgumu, ko šī gada rudenī Latvijas Republikas vārdā parakstīja mūsu valsts pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece. Nolīguma pamatā būs appusēja piekļuve pušu gaisa transporta tirgiem ar vienādiem konkurences nosacījumiem un vienotu noteikumu ievērošanu, tostarp lidojuma drošuma, drošības, gaisa satiksmes pārvaldības, sociālo aspektu un vides jomā. Saeimas Ārlietu komisijā šā gada 15. decembrī likumprojekts tika atbalstīts. Aicinu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Ukrainu no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim! Par 78 pret atturas 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2022. gada 2. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 2. janvārs. Likumprojekts grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 14. decembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā numuru 1248 slīpsvītra LP 13 pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā paredz paplašināt nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanu no sodu izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanas piemērošanu, likvidējot slēgtā cietuma soda izciešanas režīmu vidējo pakāpi, pilnveidojums mūža ieslodzījuma izpildē un grozījums satversmes tiesas 2020. gada 18. septembra spriedumā lietā numur 2019 domazīme 32 domazīme 01 par Latvijas sodu izpildes kodeksa 49.2 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas satversmes 91. panta otrajā teikumam un 96. pantam izpildes nodrošināšanai. Grozījumu koncentrēt vairākos blokos. Pirmais bloks saistīts ar elektroniskās uzraudzības piemērošanas mērķu grupu paplašināšanu un to dara caur slēgtā cietuma vidējās pakāpes izslēgšanu. Kodeksā ir arī citi tehniski rakstura grozījumi, kas ir saistīti ar šīs kategorijas izslēgšanu. Tāpat pārējais noteikumos paredzētu nosacījumu par to, ka notiesātie turpmāk ir jāizvieto pēc šīs vidējās pakāpes izslēgšanas. Otrais bloks saistīts ar uz mūžu notiesātā soda izpildes kārtību. Ir paredzēts, ka viņa sodu varēs izciest arī daļēji slēgtā cietumā. Kopumā paredzēts elastīgāk uz mūžu notiesāto sodu izpildi, bet saglabājot arī vajadzīgās drošības standartus. Paredzēta jauna iespēja. Ja apmeklētājiem jākontaktējās ar uz mūžu notiesāto personu, viņš varēs lūgt fizisku norobežojumu šādu satikšanās norises laikā. Trešais bloks. Saistīts ar cietuma izvērtēšanas komisijas darbību. Regulējums ir koncentrēts vienkopus, kā arī tiek paplašināta šo komisiju kompetence. Likuma līmenī tiek noteikti kritēriji, kas jāņem vērā, pieņemot savus lēmumus. Līdz šim tas bija ministra kabineta noteikumos. Ceturtais bloks saistīts ar Satversmes tiesas 2020. gada 18. septembra spriedumu izpildes nodrošināšanu. Šis spriedums paredz iespēju notiesātajiem īslaicīgi atstāt cietumu teritoriju sakarā radinieka nāvi, paredzot procedūru, kā tas tiek realizēts. Likuma projekts attur vēl citus grozījumus, kas saistīti ar notiesātās saraksti ar sodu izolātārā pavadāmo laiku. Tiek ieviests Eiropas cietuma noteikumos noteiktais sodu dienu skaits, kuru var pavadīt izolātoram. Ir arī regulējums par cietuma medicīnas daļām, par sodu izpildes režīmu Latvijas cietuma slimnīcā un arī par papildu sodu par izraidīšanu no Latvijas Republikas teritorijas. Likuma projektam tiek lūgta steidzamība, jo izslēdzot slēgt cietuma vidējo pakāpi ir jānodrošina vienveidīga cietuma rīcība, lai nepasliktinātos notiesāto situāciju. Tādēļ pārējais noteikums ir ļoti detalizēts regulējums par to, kas cietumiem būs jādara, lai šo vidējās pakāpes izslēgšanu nodrošinātu. Komisija likuma projektu ir atbalstījusi un atbalstījusi arī minētos ministra kabineta lūgumus par steidzamības noteikšanu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 78 pret 0 atturas 1. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas 0. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2022. gada 10. janvārs. Izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā, nākamā Saeimas sēde pēc komisijas sēdes.
Paldies, tas nozīmē priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada, atvainojas 2022. gada 10. janvāris, izskatīšana Saeimas sēdē. Nākamā Saeimas sēde secīgi pēc likumprojekta izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu šā gada 15. decembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījuma militārā dienesta likumā. Numur 1178 slīpsvītra LP 13 pirmajā lasījumā. Likuma projekts izstrādāts, lai pirmkārt piešķirt karavīram arī zemestargam tiesības pielieto dienas šaujamierocis, to starp arī bez brīdinājuma, ja tas ir pamatots ar attiecīgās operācijas konceptu un ir speciālos līdzekļus veicot speciālās operācijas, tai skaitā militāro darbību rezultātā izraisītu valsti apdraudošu situāciju pārvarēšanu. Otrkārt, precizēt karavīra atstādināšanu no amata priekšnoteikumus. Treškārt, noteikt Nacionālo bruņoto spēku komandieriem tiesības uz laiku piešķirt citām personām tiesības valkāt karavīra formas tērpu. Un ceturtkārt, precizēt zaudējumu apzīmējošo terminu lietojumu. Pašreizējais regulējums neatver visus iespējamos gadījumus, kad karavīri, kur īsteno speciālās operācijas, ir spiesti pielietot dienestu ieročus. Militāro darbību rezultātā izraisītā valstī apdraudošā situācija var tik konstatēt arī miera laikā. Militārā dienesta likums 13. pantu 2. daļa autorizē karavīru miera laikā pielietot dienestu šaujamierocis likumos un militārajos reglamentos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nacionālo bruņoto spēku likuma sestā panta, viens panta pirmās daļas septītais punkts nosaka, ka Nacionālajā bruņoto spēku pildot likumā paredzētos uzdevumus veic speciālās operācijas. Konstatēts, ka laika gaitā militārā dienesta likuma normas, kas paredz karavīru tiesības pielietot dienesta šaujamieroci, vairs neaptver visus nepieciešamos gadījumus, kad karavīram speciāla operācija izpildes laikā ir nepieciešams pielietot dienesta ieroci. Šobrīd speciāla operācijas spektrs, operāciju veidi ir daudz plašāks nekā, piemēram, ķīlnieku atbrīvošana. NBS atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku likumu 6.1. panta 3. daļai sniedz atbalstu gan valsts drošības dienestam pretterorismu pārākumos, terorismu draudu novēršanā un pārvarēšanā, gan citiem valsts drošības dienestiem nacionālās drošības pasākumu veikšanā. Taču militārā dienesta likuma normas, kas paredz karavīru tiesības bez brīdinājuma, pielietot dienestu šaujamierodas, neaptver visus nepieciešamos gadījumus, kad karavīra militāra operācija izpildes laikā ir jāpielieto dienestu ierodas, iepriekš par to nebrīdinot. Šobrīd tas ir faktiski iespējams tikai ķīlnieku atbrīvošanas operācijas vai arī uzbrukumos gadījumā. Līdz ar to likuma paplašināšanas karavīra tiesības pielietot dienestu šaujamierodas. Likumā tiek nostiprināti divi principi. Pirmais, šaujamierodas pielietošanai ir jābūt samērīgai un nepieciešamai. Otrais, karavīram ir jādara viss nepieciešamais, lai maksimāli garantētu visus citu drošību un minimizētu kaitējumu. Regulējums arī nosaka tādas pašas tiesības zemessargi. Karavīra atstādināšana no amata disciplināra lietas izmeklēšanas laikā paredzētu tikai tad, ja iespējami izdarīts pietiekam nopietnas un smags disciplināra pārkāpums. Tāpat jauninājums likumā būs Nacionālo bruņoto spēku komandieru tiesības paredzēt tiesības valkāt karavīra formu starp citām personām. Šāda nepieciešamība varētu rasties, piemēram, filmu vai raidījumu veidošanu. Attiecīgi tiktu sagatavots rīkojums par šādu formu starp lietošanu. Komisija likumprojekta tika atbalstīts, tādēļ komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 0 atturas 7. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas 2022. gada 5. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvāris. Likumprojekts grozījumi sodu reģistra likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainārs Kašķis.
Labdien! Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbalstījusi pirmajam lasījumam grozījums sodu reģistra likumā numur 1229 daļas vītra LP 13. Tas ir izstrādāts, lai pārņemtu direktīvu numur 2019 daļas vītra 884 attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valsts piederīgajiem un attiecībā uz Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmu, saīsinājumā ECRIS ECRIS, prasības, kā arī ņemot vērā regulu numuru 2019 daļas vītra 816, ar ko Eiropas sodāmības reģistra informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu tādu dalību valstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājušiem spriedumiem par trešo valstu valsts piederīgajiem un bezvalstniekiem. Likumprojekts paredz, ka reģistrā tiks iekļauts papildus ziņas, piemēram, par ārvalstniekiem, tas ir identifikācijas kods, papildus adrese, ziņas par personas tēvu vārdu, kas ir būtiski personas identifikācijai, ziņas par personu, pret kuru uzsāks kriminālu procesu un tā tālāk. Ar likumprojektu tiek paredzēts arī papildināt apkopojamo ziņu apjomu, tiks norādītas ziņas par procesu izbēgšanas pamatu, rehabilitējoši vai nerehabilitējoši apstākļi, noziedzīgi nodarījumi juridisko kvalifikāciju, sodu izciešanu un probācijas uzraudzības gaitu, kā arī citu nepieciešamo informāciju. Šādu ziņu iekļaušana reģistrā nodrošinās pieņemto lēmumu chronoloģisko secību un radīs nepārprotamu izpratni par personas sodāmības īpatnībām, arī piemēroto galīgo soda veidu un tā apmēru. Informācijas centrs ir Latvijas Republikas centrālā iestāde regulas izpratnē un attiecīgi informācijas centrs veids regulā noteiktos pienākumus. Tāpat no likuma ir izslēgts nosacījums, ka par izziņas no reģistra sagatavošanu ir maksājama valsts nodeva. Izvērtējot valsts nodeva definīciju, secinājums bija, ka tas vairāk atbilst maksas pakalpojumu definīcijai, līdz ar to mainīt iemaksas pozīciju. Noteic, ka Datu valsts inspekcija veic regulā paredzēto revīziju attiecībā uz datu apstrādi. Komisijā likuma projekts tika atbalstīts un komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu sodu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam divas nedēļas. Tas ir 2022. gada 5. janvārs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem 2022. gada 5. janvārs. Kodā tie kolēģi laiks paziņojumiem? Tātad pirmais paziņojums. Tiek sasaukta prezidijas sēde pulkstens 10:25 sarkanajā zālē. Kodā tie kolēģi prezidijas sanāk, lai lemtu par šā gada 22. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes sasaukšanu provizoriski darba kārtībā divu likuma projektu nodošana komisijām, tātad ministru kabineta iesniegtais likuma projekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1280LP13, ministru kabineta iesniegtais likuma projekts grozījumi likumā par piesārņojumu numur 1281LP13, tālāk likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā, likuma projekts grozījumi civil procesa likumā, ko iesniegusi juridiskā komisija numur 1279LP13, un tālāk lēmumu projektu izskatīšana. Trīs lēmuma projekti, tātad par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projektam grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, par ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojuma numuru 930, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un trešais lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojuma numuru 960, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Godātie kolēģi, prezidijas plāno aptuveno otrās attālinātās ārkārtas sēdes laiku pēc 20 minūtēm. Lūdzu, sekojiet līdzi, jūs tiksiet informēti par precīzu otrās attālinātās ārkārtas sēdes laiku jūsu tālruņu izziņās. Vēl vārds paziņojumam deputātam Jānim Dombravam.
Labdien, godātie sadarbības grupas ar Polijas parlamentu deputāti. Šajā pārtraukumā tātad notiks grupas sanāksme, visiem epistāri nosūtīta piesaukšanās saite, lūgums nekavēt ņemot vairāk ir veidām vēl viena saimes sēde. Paldies!
Paldies, tad sēdes darba kārtība izskatīta, deputātu reģistrācija noslēgusies, līdz ar to šā gada 22. decembra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.